U okviru nedjelje posvećene svetoj Bosiljki Pasjanki održano je još jedno Moravsko duhovno veče 23. oktobra u Pasjanu. Na temu "Mi čekamo Hrista, a ne bolje vrijeme" govorila je profesorka Olivera Radić, novinarka iz Orahovca. Program je vodila Marija Vasić iz humanitarne organizacije Kosovsko Pomoravlje, koja je sa manastirom Draganac i parohijom Pasjanskom organizator Moravskih duhovnih večeri.
Na jednom od prethodnih predavanja u okviru Moravskih duhovnih večeri, otac Stefan iz Zočišta govorio je o stradanju ovdašnjeg naroda, posebno o stradanju u 19. veku, kada je postradala i Sveta Bosiljka Pasjanska, i rekao je da petovekovno ropstvo ne bi moglo da se izdrži da ovaj narod nije stradao za Hrista. Da nije stradao i da nije čekao. Tako je sa nama podelio i priču koju je on čuo od blaženopočivšeg patrijarha Pavla, o jednom seljaku iz Uroševca koji je imao u svojoj kući, odnosno u porodičnoj zadruzi, kako su tada bile, 60 svojih članova i koji je imao veliki problem sa tim turskim zulumom koji su nametali velike poreze, koji su stalno maltretirali, tukli i kidnapovali devojke i više nije znao šta će sa tim da radi, kako da spasi tu svoju čeljad i razmišljao je da je jedini način da se svi oni spasu ili da odu za Srbiju, gdje bi se opet svi oni zajedno koliko ih je bilo teško snašli, ili da se turče. I tako on reši da ode kod svog sveštenika u Uroševac i da pita za savjet. Odgovor koji je dobio je bio da mu sveštenik savjetuje da se strpi, da sačeka još godinu dve i da će doći oslobođenje i da i on kao sveštenik trpi mnogo više, ima i veće izložene probleme. Međutim, čovjek kaže, pa nama to pričaju 500 godina i to oslobođenje nikako da dođe. I to se sve dešavalo u 1910. godine. Ipak ovaj domaćin odlučio je da posluša svog sveštenika i da sačeka još malo i eto tačno kroz godinu dve, kao što mu je sveštenik je rekao, oslobođenje je došlo. A starac koji je patrijarhu Pavlu ispričao ovu priču, dodao je na kraju: eto, da mi ne bismo mudri, mi bismo sve ono prekovekovno ropstvo izgubili za godinu dve. I čini se da od Kosovske bitke, pa preko turskog ropstva, čak i ceo prošli vek, pa i dan danas su sve se ove raseljavanja i izbjeglištva, Srbi na Kosovu i Metohiji i dalje čekaju. Gotovo da nema generacije koja je rođena na ovoj svetoj srpskoj zemlji, da samo racionalno gledano nije imala prava da se zapita šta mi više čeka. Šta čeka čovjek pred čim se očima dešavaju strahote, čija deca rastu u neizvesnosti i u strahu za goli život? I zašto svi ne beže? Odgovor na ovo pitanje je samo jedan, i logičan, i jedino on daje potpuno objašnjenje da mi čekamo Hrista, a ne bolje vreme. I otuda naziv večerašnjeg predavanja glasi baš tako. Pre nego što najavim našu večerašnju gošću, izvinila bih se svima prisutnima zato što naša druga planirana gošća, Mati Stefanida, zbog koje verujem da je mnogo vas ovde, nije uspela da dođe i bila je sprečena, i nadam se, odnosno potrudit ćemo se, gospođa Olivera Radić, ja i kasnije će vam se pridružiti opet Kristofor, da je njeno odsustvo makar malo odmerimo i potpunimo. Olivera Radić je profesor srpskog jezika i književnosti u gimnaziju u Orahovcu i dopisnik Prištinskog jedinstva. Više od dve decenije rečima i fotografijom beleži kosovsko-metohijsku stvarnost. Njene priloge i tekstove objavljaju svi naši crkveni mediji i televizije. Bavi se i humanitarnim radom kao saradnik i koordinator humanitarnih organizacija i pojedinaka iz zemlje i rasejanja. Živi i radi u Morakovcu i nosilac je novinarskih nagrada Đoko Vešica za novinarsku humanost, nagrade Mirko Čupić za novinarsku hrabrost, i nagrade Đorđe Lekić koji dodeljuje kulturno-prosvetna zajednica Kosova i Metohije. Draga Olivera, pomaže Bog, dobroveče, dobrodošli.
Bog vam pomogao i bolje vas našli.
Vi takođe živite na Kosovu i Metohiji, kao verovatno i većina ovde prisutnih, ali eto čini se da su nekako naša mesta zbog ukupnog načina života na kojoj živimo mnogo više udaljena nego što su zapravo realno geografski udaljene, da mi vrlo malo znamo o životu u Metohiji, kako danas, tako možda i u životu u Metohiji proteklih deceniju i više. Veliku stvar u povezivanju naša dva kraja, mislim da bi tako mogla da to kažem, učinili su poklonici koji posljednjih godina u sve većem broju dolaze i obilaze naše svetinje, pa su i nas same probudili da prosto razmislimo i da se zapitamo šta to sve imamo ovde oko sebe. Naravno, živeti posle rata u Orahovcu nije bilo lako i verujem da je u nekim momentima bilo daleko otići do Velike Hoče i do Prizrena, Đakovica, ne zapravo doći do Gnjilana. Te moje prvo pitanje za vas, kada ste ostali da živite u Orahovcu takvom kakav je bio posle rata, sa svojom porodicom, sa svojom decom, odakle je dolazila vaša nada? Usta ste se vi tada nadali?
Evo ovako, ja bih pre nego što odgovorim na to pitanje da pozdravim sve prisutne, da se zahvalim ocima koji su došli i vama, Marija, da ste me pozvali i da kažem da je za mene velika čast i veliki blagoslov da sam ovde i evo pre ovog našeg sabranja mi smo bili da se poklonimo Svetoj Bosiljki i volela bih da ispričam pre nego što, kažem, odgovorim na pitanje. Moj prvi susret sa Svetom Bosiljkom je bio u junu mesecu kada smo doveli đake Orahovačke gimnazije u hodočašće svetinjama Novobrskog i Gnjilanskog kraja. To je ujedno bilo i prvo naše susretanje sa ovim svetinjama i sa Gnjilanskom crkvom i sa Novim Brdom i sa crkvom u Bostanu i ovde sa Bosiljkom Pasjankom, Svetom Bosiljkom. I da kažem da je to meni bio prvi put, svima nama zapravo je bio prvi put da se susretnemo sa moštima svetiteljke o kojoj sam čitala i slušala od profesora Slobodana Kostića, od Grigorija Božovića, ali smo se molili na liturgijama u Orahovcu, to je bio naš spoj, da kažemo opet sa ovim krajem, naš sada pokojni otac Velja Stojković nas je upoznao sa Svetom Bosiljkom još pre obretenja njenih moštiju i na svakoj liturgiji on je spominjao Svetu Bosiljku, ako ne u molitvi, a makar na otpustu. I mi smo tako saznavali da je to jedna, saznali da je to jedna devojka koja je stradala za Hrista. I napravili smo jednu paralelu sa jednom svetiteljkom koja još uvek nije ni kanonizovana, niti je možda mnogo nas nije ni čulo za nju. U Orahovcu postoji jedan grob, sada je on u donjem delu grada, koji se zove Galjin grob. To je grob jedne učiteljice Julijane, koja je postradala možda u slično vreme kada i naša Bosiljka. I ona je u tom begu, da kažemo, od onih koji su hteli da je prisilno odvedu. Ona je bežala kroz njivu Dušana Mojsića u Orahovcu, to je donji deo Orahovca sada, i kada su je uhvatili, oni su je mučili i završila je tako što je njeno telo ugljenicano pod sačem. To je bio sač na jednoj njivi gde su žene, obično su skupljale one, mi kažemo, lozinke i ložile da bi pekle hleb. Ona je tu sažežena i sahranjena je na toj istoj njivi. Taj Dušan koji je bio deda u godinama, stariji čovek, on je rekao da se ona sahrani tu gde je i postradala. Tako da taj Galjin grob i danas postoji i da je to jedan od onih naših svetlih grobova kojih ima svuda i po Metohiji i evo ovde smo ih imali i imamo ih po Pomoravlju i po Kosovu i na drugim mestima. I da njih dve nisu jedine koje su stradale, i koje su razapinjane od neprijatelja ili od onog zla, ma kako se ono nazivalo drugačijim imenima i kroz vekove i sada, i da su, ali da smo, eto, pošto je naša ta tema, mi čekamo Krista, zapravo one su nam pute voditeljke i neko koga treba da sledimo. A taj naš ostanak u Orahovcu 99. godine i naše bivstvovanje svih ovih godina, ja lično, a i većina nas koji smo ostali tamo, nažalost mnogi nisu ni mogli da ostanu jer je mnogo toga bilo što ih je nateralo da odu, ostali smo oko naše crkve Uspenja Presvete Bogorodice. Naša majka nas je okupila oko svog ikskuta i tu smo ostali, ispraznili su nas iz svih ostalih delova grada, ali smo tu ostajali, dugo smo se držali, da kažem tako, u Orahovcu smo svi ostali te 99. i u Velikoj Hoči. I nekako smo se borili svih ovih godina, da kažemo, eto ta molitva, to crkveno zvono, ta liturgija, evo sa nama je ovde otac Srđan Jerinić koji je bio nekoliko godina naš molitvenik pred Gospodom u toj svetinji i to nas je održalo i to nas je očuvalo, pa i da kažemo i dan danas da nas čuva i da nam na neki način uliva nadu da možemo, da istrajemo, a evo spomenuli smo Svetu Bosiljku i videli smo koliko je njena vera bila jaka da je stradala, a mi danas moramo makar da se trudimo i da naša žrtva bude jedna kap ulja u kandilo vere i pred našom Bogomajkom i pred Svetom Bosiljkom i na Galjinom grobu gde i dan danas gore sveće, ne palimo ih samo mi, nego ih pali i naše drugove rekomšije koje su svedoci te svetlosti koja se pojavljivala tamo i čuda koje su se pojavljivala. Tako da je vera ta koja je nas očuvala i ta, da kažemo, naša vertikala koja nam je mnogo pomogla da ne gledamo u one žice koje nas okružuju, koje su nas okruživale ili taj danas nevidljivi obruč, nego da gledamo gore odakle nam dolazi i svetlost i nada koju nikada ne smemo da izgubimo.
Da li je vaš život u veri bio takav pre rata ili se nešto promenjalo sa ratom?
Znate kako, ja sam rođena u Velikoj Hoči, eto i to da kažemo, pošto opet Orahovac i Velika Hoča su tamo u Metohiji, u mestu koje ima 12 živih svetinja danas i 8 su, da kažemo, potkrovljene, ostalo su crkvišta i kao dete znala sam da te crkve postoje, išli smo, obilazili, ali nije bila to ta vera, moje odrastanje tih 70-ih, 80-ih godina je bilo vreme kada se baš i nije smelo. Moji roditelji su bili prosvetni radnici i znate već kako je to funkcionisalo, ali imali smo tu veru koja je tradicionalna, slavili smo Svetog Savu, pošto mi je tata Sava, imendani se u Velikoj Hoči inače slave, i kroz te običaje, kroz praznike, a moje pravo, da kažemo, uvođenje u veru ili ulazak u veru je sa mojom udajom Orahovac, pošto je suprug od malena bio tako vaspitan i živeli smo nekoliko godina u parohijskom domu, u crkvenom domu u Orahovcu i onda je tako polako, da kažemo, ušli smo u taj crkveni život i tada se u meni zaista i rodila ta vera i počela sam da shvatam da nije sve onako kako su nam prikazivali i da postoji nešto mnogo jače i mnogo vrednije od ovih zemaljskih stvari. A onda je došao rat, kod nas, znate već, ona 98. pa onda i 99. godina, i onda mnogo toga što se dešavalo nas je uveravalo da Bog zaista postoji. Znate, kada kidišu na vas, na vaš narod, kada se mnogo zla dešava oko vas, a vi imate gde da uperite pogled, I vidite da žrtva koja je mogla da bude mnogo veća ili da smo mogli kao narod totalno da budemo uništeni, bilo je prilike za to, mi smo podneli žrtvu, ali ne, možda ne onoliku kolika bi bila da Boga nema, da Bogorodice nema. Tako da mogu da kažem da je sa ratom i sa, kada je sve gorelo, ne kod mene samo, nego kod svih ljudi koji su živjeli oko mene, vera počela da jača i crkve su nam bile punije i nekako su se ljudi okretali jer su vidjeli da kada nema ko da nam pruži ruku oko nas, onda je bio Bog taj koji nam je davao utehu i zaista je tako, sa svakim novim danom mi smo se uveravali da je to tako.
Pomenuli ste da ste živjeli neko vrijeme u parohijskom domu. Verujem da je u vašem životu, a i uopšte u životu Srba u Orahu, u velikoj Koči i u cijelom vašem kraju, veliku ulogu da zapravo odigrala crkva i da je važna za vaš ostanak tamo, kako u tim proteklim vremenima, tako i danas. Kolika je zapravo bila uloga crkve 98. 99. I kako je danas?
Znate kako, u pojedinim trenucima mi nismo imali nikog sem. Kad kažem crkva, ja mislim i na crkvu kao građevinu i crkvu kao instituciju, ali i ljude koji su tu crkvu činili, mislim na sveštenike, na vladike, na koji su dolazili, koji su tada, znate, već 99. godina, nismo mogli ni da se krećemo, nismo mogli iz Orahovca da odemo do Velike Hoče, nismo mogli da odemo u druge delove Orahovca. Svi smo bili, da kažemo, tu sabrani oko naše crkve, a onda su dolazili transporterima, automobilima sa pratnjom naše vladike, sveštenici, monasi, tešili nas. Ja se sećam kada je, pa tako mogu slobodno da kažem, Orahovac goreo, znači to je onaj jun 99. godine, kada dolazi vladika Atanasije Jevtić, sada blaženo počivši, i narod se skupio i opkolili smo ga svi i traže pomoć, kao da je on Bog, kao da on može sada jednim pokretom ruke da učini nešto, a on se penje na terasu našeg parohijskog doma i počinje da govori Šantićevu pesmu "Ostajte ovdje". To su trenuci koji, sada kad ja vama govorim, to ne može možda ni da se oseti, ni da se narod plače, jer mi svi znamo, niko nije želeo da ode. Niko nije želeo da se sve to desi. Ljudi su ostali bez svojih kuća, bez svojih članova porodice, ali nisu želili da odu. I onda je svaka ta, da kažemo, reč koja je dolazila, bila važna. A onda jedne prilike, desilo se, na primjer, i za vreme bombardovanja, im to moram da kažem, kada padaju bombe, Orahovac nije bio gađan, ali je zato Velika Koča u tri navrata bila bombardovana. I onda padaju one svetleće kugle, osvetljavaju, a mi se sakrivamo, bežimo u crkvu, narod se skupi u crkvi, kao da je to građevina koja ne može da se sruši. I onda trenuci kada narod kleči, kada čitamo molitvu koja se možda u tom trenutku, mnogo nismo ni razmišljali koja je to molitva, ali važno da je molitva, bila je večernja molitva. I onda završava molitva, ulazi neko od muških u crkvu i kaže gotovo je, nisu nas dirali. Tako da je sve to dokaz da je Bog tu i da su ti ljudi koji su u crkvi itekako bili nama pomoćnici i saradnici i naravno da je to do dana današnjeg tako.
Čini se da su se nekako, da se naše sveštenstvo trudilo i da koliko toliko opet neke normalne i lepe stvari, da ne ostanete uskraćeni za to. Te je tako, eto, možda meni lično bila jako lepa i dirljiva priča u kojoj se pominje, mislim, nije lepa, zapravo strašna je stvar osvedočena, ali mi je dirljiv taj moment kada vi ste zapisali da je ribu za Svetog Nikolu je zapravo poslala eparhija Ješko-Prizrenska, odnosno da je stigla iz Bečke Patrijaršije i da pošto ljudi koji slave u Orahovcu i u Velikoj Hoči Svetog Nikolu nisu mogli da kupe ribu za slavu, svako ko slavi mogao je da dođe u crkvu i da uzme ribu za slavu kako bi pripremio to onako kako bi zapravo želeo da nije tih ludih vremena i okolnosti bilo.
Jeste, to je bilo, da kažemo, 17. decembar 99. godine. Nažalost, taj dan ćemo pamtiti još nečem, da kažemo, ružnom. Ali toga dana, pošto znate, ono, rat, nije bilo struje, nije bilo vode u većini dana. Mi smo pri crkvi živeli i onda smo imali jednu ekipu koja je delila humanitarnu pomoć. Mati Haritina, tada nije bila igumanija, ali je bila ne žena, nego, da kažemo, muškarac po toj svojoj hrabrosti, po toj svojoj jačini, u pratnji italijanskih vojnika. Došla je u Orahovac, tada je bio otac Petar Ulemek u Pećkoj Patrijaršiji, on je služio jedno vreme tamo i oni su doneli veliku količinu ribe. Interesantan je podatak kada prođe mnogo vremena pa mi vidimo koliko su ti podaci važni. Ja sam sačuvala svesku te podele. Mi smo tog decembra za Svetog Nikolu imali 103 porodice koje su slavile Svetog Nikolu. Znači, decembar 99. posle tri velika konvoja koja su iz Orahovca odvela Srbe. Znači, posle tri velika konvoja mi imamo 103 porodice koje slave Svetog Nikolu. I eto, oni su doneli ribu da te porodice imaju makar da proslave slavu. I to što sam rekla na kraju te iste večeri, kada se završila ta podela, nije bilo struje, tu tišinu u mraku, mi smo bili tada u tom crkvenom lokalu, grupa tih humanitaraca, ostalo je još par riba i čekali smo da se to završi i čuli smo dva rafala i čuli smo bombu i ubrzo potom smo saznali da je izvršen napad na jedan lokal tu u blizinu crkve, nekih 100 metara od crkve i te noći je bilo ranjeno 14 Srba. Jedan je podlegao ranama, Zoran Vukićević. I eto tako, da kažemo, uz taj lep moment te pomoći i tog zajedništva, mi smo imali i to stradanje. Jeste bilo stradanje, da kažem, eto, ali možda je to bilo nešto što nam je umanjivalo tu bol
i strah.
I taj strah. Eto tako.
27. oktobra naša crkva proslavlja Svetu Petku, to je odmah nakon praznika Svete Bosiljke i u knjizi ko što su metohijski glasovi postoji jedno svedočenje koje se zove Čudo Svete Petke. Da li biste nam pričali malo detaljnije kako sad se događa?
A kad kažemo čudo, naš narod priča o mnogim čudima i kada pričamo drugima, to nam izgleda nešto kao neka fantastika i često puta mislimo da je taj neko izmislio nešto dok se sami ne uverimo u to. Na Svetu Petku 99. godine je otišao jedan od najvećih konvoja u pratnji holandskih vojnika i UNHCR-a, bila je neka devojka Astrid, ne znam iz koje države je bila, zaboravila sam. Ali bilo je 25 automobila i bilo je dva autobusa u kojima su bili Srbi iz orahovačkih sela koja su tada već bila obesrbljena, iz Očišta, Retimlja i Opteruše. I bilo je Srba iz Orahovca koji su bili raseljeni iz donjeg dela grada jer nije mogao svako da dobije mesto u autobusu, imala je neka kao redosled kako možemo da odemo. I bili su neki iz gornjeg dela Orahovca koji su još uvijek bili u svojim kućama, ali su bolovali ili su imali neki drugi problem pa su morali da odu. Konvoj je išao kroz, toga dana smo ispratili mnoge naše prijatelji, kumove, mnogi su od njih, ja o tome pišem. U stvari, ja samo prenosim priču ljudi koji su bili u tom konvoju, koji su preživeli, a hvala Bogu preživeli su svi. Ali se desilo da je greškom ona prva vozila da su povela narod, pošto se tada išlo ne prema centralnoj Srbiji, ovamo gdje idemo danas na Merdare ili na Jarinje, nego se išlo preko Crne Gore, preko Rožaja, Savinih voda. I onda su oni oklopni transporteri vodili taj konvoj preko Peći, preko grada, naseljenog mesta. Usput su se dešavale još neke, da kažemo, nesreće, tako da kažem, da su se neki automobili kvarili, znate, već nisu bilo, nije bilo ni automehaničara. I desilo se baš tamo kada su prolazili kroz grad da se pokvari auto jedne žene. Ona je vozila sa decom i bilo u autu i sa prijateljicom, pa su šlepovali taj auto, pa su prolazili kroz grad, kroz masu, a desilo se da je toga dana u Peći bio pijačni dan i da je bila velika masa ljudi i da se u jednom trenutku, sad to su svedočenje ljudi koji su bili, ja nisam bila tamo, i da je masa nagrnula na te automobile, da su udarali rukama, kamenicama. I tako da u jednom trenutku počeli su automobili da gore, ovi koji su pratili holandski vojnici, oni nisu znali šta ih je snašlo, međutim, na svu sreću tamo su bili Italijani i mislim da su bili Španci, koji su počeli da evakuišu te ljude iz automobila i da ih odvode u neku bazu KFOR-a. Pre toga su dva autobusa, to nisam rekla, već došla do Savinih voda gore, automobili su samo ostali. Od 25 automobila, ja mislim da su samo tri ostala čitava, uglavnom su to bili mlađi ljudi koji su manevrisali, tako da kažemo, pa su se okrenuli, izbegli tu masu i stigli do autobusa. Ostali su svi zapaljeni. Svi ljudi koji su bili u automobilima su ostali živi. Bili su sa podlivima, sa ranama, pružali su im lekari, vojni pomoć, ali niko nije postradao. I kada sam se čula kasnije sa jednim našim prijateljem, Miškom, on mi je pričao da mu je toga dana, pošto je on bio u tom konvoju, u jednom automobilu je bio on, u drugom automobilu je bio njegov rođeni brat sa ženom i sa detetom, i kažu da mu je prišla devojčica koja mu je rekla: brate, čuvajte dete. I ta devojčica je prišla do nekoliko automobila i nisu ni u toj gunguli, niko nije ni primetio kada se izgubila. I on kaže, tako me zove pošto smo se družili dosta i tako bliski bili, i kaže: sestro, ja mislim da mi je prišla Sveta Petka kao devojčica, da nema šanse u tom trenutku da bude neko ko će mi progovoriti na srpskom u Peći. Ali i da se nije ona pojavila, zamislite, u toj masi, u tom čitavom lomu, da niko od povređenih, da niko od prisutnih tu ne bude ranjen. Mislim, kada smo čuli, mi smo mislili da su svi mrtvi. Napad na konvoj u Peći, mislili smo da su svi mrtvi, nije bilo telefona, doneli su onda onaj satelitski telefon, neko se čuo sa nekim svojim u Crnoj Gori, mi smo to sutradan saznali i saznali smo da su svi živi. I onda mi je svedočio jedan čovjek, on se zove Dragan Sulejmanović i sada je i on pokojni, mislim. Čovjek koji nije bio toliko u veri, ali on kaže: meni niko ne može da danas da dokaže da nas toga dana u Peći nije spasila Sveta Petka. Eto, sad ko zna, nekome će to izgledati ovako malo fantastično, kao nešto nemoguće, ali to se zaista i desi.
I dešavalo su se još mnoga čuda kroz sva ta stradanja koja ste zabeležili. I da li biste možda neke od njih izbojili, jer podelili sa nama večeras kao kako tome priče?
Pa eto, možda da ispričam, ta 98. godina, napad na Orahovac 17. jula 98. Još uvek smo svi bili u svojim kućama po svim delovima Orahovca i desilo se da već 18. Snajperskim hitem bude ubijen Aleksandar Majmarević. On je mladić preko puta same crkve živeo, ali tu na obodu nekih 200 metara od crkve je pogođen. A sutradan je pala granata i na jednom, pošto smo se, da kažemo, sami nekako branili, ljudi su organizovali te barikade i pala je granata na jednu od tih, na jedan od tih punktova. Srećom, svi ti muškarci iz te ulice, pošto su to je po ulicama, su se organizovali, svi su bili u jednom podrumu, samo dvojica je bilo na straži. To su bili Jagoštin Đokić i Aleksandar Kazić. Kada je pala granata, njih dvojica su pogođeni, ostali su na mestu. Jedan stariji čovek koji je bio kod svoje ćerke je izašao da vidi šta se desilo, Borivoje Simić se zove. Pala je druga granata, opet na istom mestu, i njega je usmrtila. Njih trojicu, pošto nisu mogli da ih odvedu u svoje kuće, doneli su ih u crkvu, mi već tu živimo, tu smo bili, smestili su i onako doneli su ih u ćebad, utrobe su im bile razorene. Pokušali smo malo da, naš doktor tada, Vekoslav, je pokušao zavojima da im malo, da ih, da kažemo, zavije te utrobe koje su bile razorene. Međutim, na podu naše crkve bilo je mnogo krvi, njih trojica tako. Jednom od njih je supruga sa decom bila u Đakovici toga dana kod svojih roditelja, nije ni mogla da dođe. Drugom je dovedena majka koja ga je odgajila, on je bio jedinac i tu se dešava ta, da kažemo, tragedija kada ona vidi na pločama naše crkve svoga mrtvog sina. I treći je Borivoje, koja je, ćerka ga je došla tu uz njega i okupili su se ljudi, pokušali su, pošto nismo imali ni pogrebnu opremu, da kažem tako, doneli su nekoliko dastaka od kuća susednih, napravili su sanduke, to nisu ni bili sanduci, nego, da kažemo, možda od daske do daske bilo je po nekoliko santimetara, pa su ih prespojili. Stavili su ih ljudi u te sanduke i tu su prenoćili u crkvi. Sutradan kreće sahrana bez sveštenika, sveštenik nije mogao iz Velike Koče da dođe, pucalo se sa svih strana i ljudi su ih izneli, nije moglo ni do našeg groblja da se ide, pošto je groblje na nekih 500 metara, ali od pusnjeve nije moglo ni da se ode i onda su iskopali rake iza same crkve, gde je prethodnog dana sahranjen i Aleksandar Mimarević. Kada su ih izneli iz crkve, mi smo ostali ja i još dve devojke iz komšiluka i jedna starija žena da očistimo crkvu. Nije bilo vode, nije bilo struje, doneli su nam neke kartone, jedno bure vode iz komšiluka neko je našao da očistimo, bila je crkva sva u krvi. I u jednom trenutku ja sam podigla glavu i videla sam, pošto kod nas, otac Srđan zna, imamo dva ona stuba, u sredini je slivajuća ikona, sa jedne i sa druge strane su oni stubovi na kojima su kandila i ikone ispred. I na stubu sa desne strane bila je mala ikona Svetih Vrača, moja svekrva koja godinama brine, da kažemo tako, o crkvi da se počisti. I ona nije volela, pošto dođu žene pa karminom ljube ikone, ona je uvek stavila u neki najlon ikonu. I ja se okrenem i vidim kandilo koje visi, otkačeno, samo jedan lančić i onako isipa se to ulje na onu ikonu Svetih Vrača. I ja kažem ovoj Mariji, Marija vidi, iskidalo nam se kandilo. I ona prilaze, sad ću ja, ona kaže, tetka Olja, jako starija od nje, sad ću, kaže, ja to da zakačim. I ona prilazi i nas dve gledamo, crveni onaj pliš oko ikone, nigde ni kapi ulja. Samo na ikoni Svetih Vrača se izlilo ono ulje. Ona uzima ono kandilo, nismo mi nešto to razmišljali o tome zašto i kako. Ona je oprala kandilo, zakačila ponovo, obrisali smo ikonu. I nakon tri dana naša policija je oslobodila Orahovac. Došla je struja, ja uključujem televizor i prva slika na televizoru je bila kako žene... Znate, kod nas još uvek se nose one dimije, tada su se nosile, sa sve manje ih ima. Žene starije, obično u onim dimijama, sede onako u jednom konaku, konak u manastiru Gračanici, i oni sede ovako, sve glavu u ruke, i ide vest da su toga dana oslobođene da je oslobođeno monaško bratstvo iz manastira Svetih Vrača, otac Jovan Jelenko, sedmočlano bratstvo, i 35 starih ljudi i žena, koji su uglavnom žena, i bilo je nekoliko hendikepiranih muškaraca koji su tada bili u zočištu. I kaže, oslobođeni su monasi koji su odvedeni iz manastira, i sad tamo oni kažu, u prepodne u 11 sati toga dana su kidnapovani iz manastira. I ja sad ovako stojim pred televizorom i kažem, Bože, pa u to isto vreme toga dana se nama pokidao lančić od kandila i izlilo se kandilo na Svete Vrače. Kažem, sigurno su Sveti Vrači tražili pomoć, jer su im iz manastira izvodili monahe. Razmišljala sam da li je mogao neko, kada su iznosili one sanduke, da pomeri onaj stup, da možda ljuljne, da je neko gurno, nije bilo šanse. Znači, to su i teški, oni masovni stubovi. Nije bilo, onda sam ispričala ocu Stefanu koji je došao decembra te 99. i on je rekao, pa takve se stvari dešavaju, retko nama, ali eto da, i to je, da kažemo, jedno čudo koje se zaista projavilo i zaista nam je, eto, zato što smo mi vezani za Svete Vrače. Orahovac i Velika Hoča, pa i cela Metohija je mnogo vezana za Svete Vrače. Nama je odlazak u zočište bio mali Vaskrs. Ja kažem sad, možda malo prelazim sa teme na temu. Ali mi smo u zočište odlazili, obavezno smo dobijali novu garderobu, odlazili smo tamo u manastir. Možda to nije bilo liturgijski, to naše prisustvo toliko, ali je za nas to bilo nešto. I onda kada su kidnapovali monahe, mi smo shvatili da oni, ako su mogli da kidnapuju monahe, onda mogu da... Te godine nisu odnete mošti iz manastira, samo su monasi, mošti su ostale. E onda su mošti iznete iz manastira kada je narod iz očišta se pokrenuo 99. godine. Otac Romilo je tada bio iguman, on je bio jedan od monaha koji su i kidnapovani. Oni su oslobođeni, to da kažem, posredstvom Međunarodnog Crvenog krsta i intervencijom tadašnjeg vladike Artemija. Oni su oslobođeni posle dva dana, te žene i monasi, a svi Srbi koji su bili kidnapovani, bilo je oko 43 i četvoro Roma, te 98. godine nikada nisu pronađeni, bar ne kao živi, nego su kasnije pronalaženi njihovi posmrtni ostaci po različitim jamama, grobnicama i tako dalje.
Podsjetila me vaša priča, odnosno to kidanje kandila na jednu priču koju sam čula od porodice iz Novog Brda, koja je isto tako usred nekih teških okolnosti razmišljala da proda svoju kuću. I čak su dogovorili prodaju, sve je bilo, da kažem, usaglašeno sa tim kupcem. Međutim, kad se domaćin vratio u kući i kad se okupio sa svojom ženom i decom, odjednom je puklo kandilo. Pukla je čaša u kandilu i oni su to shvatili kao opomenu da su doneli pogrešnu odluku i, barem prema njihovim rečima, nisu to učinili, ne znam da li su se do sada predomislili. Ali je, eto, možda, da kažem, neka slična situacija koja se dogodila i ovde u našem kraju. Čini mi se da od samih reči koje ste izgovarali, koje ste sada pričali, podilazi nekakva jeza i nekakav strah. I važno je to što je to sve zapisano, važno je da se svi mi sećamo tih žrtava. Ali, s obzirom na to da ste profesor u srednjoj školi, da li sada novije generacije traže da čuju istinu o tim nekim vremenima? Da li ih interesuje šta se desilo i kako vi njima pristupate kada im govorite o tome?
Ja moram da kažem, kada smo počeli posle 99. godine da radimo u školi koja je, evo, i do današnjeg improvizovana, pošto su nam škole ostale u donjem delu grada, mi smo napravili školu u jednom montažnom objektu gdje je bila samoposluga na drugom spratu, i na prvom je bila sala za društvene delatnosti. To su male učionice, jedan mali prostor, ali evo, svih ovih godina od 99. na ovamo naša deca tu uče. I ja sam tu profesor svih tih godina i radim sa decom. A na početku su naša deca bila svedoci, ili da kažemo bolje učesnici svih tih događaja. I te kako ja sam sačuvala na desetine pismenih zadataka kada oni svedoče. Znate, insistirali smo na tome da deca napišu nešto, jer mnogo je teško kada prođeš nešto, a kada niko ne želi da te sasluša, da ispričaš to što si prošao. Jer ja mislim da smo mi takav narod, da želimo da nekome kažemo nešto i onda nam je lakše. I kada je to nešto lepo i kada je to nešto ružno. I ta deca su ostavljala ta svedočanstva, kažem, ja ih neka od njih i dan danas čuvam, čuvam te vežbanke njihove sa pismenih zadataka. I onda iz generacije u generaciju, onda su se rađala nova deca, sada su deca koje sada pohađaju gimnaziju, maturanti su nam đaci koji su 2007. 2008. godina rođeni. Oni i ne pamte, ali svakako pamte kroz roditelje i kroz njihove traume. Jer znate, svaki naš skup, bilo da je slava, ili da je sahrana, ili da je neko druženje u porodici, krenu te priče. Pa, znaš, mi smo bili tad tamo, ja sam bio ovamo, znaš, ono, sećaš se, a znaš ovaj naš komšija, pa ako uzmemo naše albume pa listamo i vidimo tamo koliko nam toga fali. Jednostavno, kad vi pokušate deci da objasnite da Orahovac nije to parče oko crkve, u kojem, što bi rekla naša doktorka Doca, deca ne znaju ni kako izgleda pešački prelaz, u kojem deca ne znaju kako izgleda semafor. Nikada nisu videli. Ali oni su navikli da žive u tom delu oko crkve, gde imaju jedan plato, gde igraju košarku, nekad i fudbal i ništa drugo. Imaju crkveno dvorište i to je to. I onda pokušavamo da im kažemo, da ih zainteresujemo, da kažemo tako, mada i deca nekad pitaju, a kako? Kako, gde ste ranije igrali fudbal? Ako im kažemo da je u Orahovcu postojao fudbalski klub, da isti takav fudbalski klub postoji u Velikoj Hoči, da su se takmičili sa velikim klubovima na Kosovu i Metohiji, pa da su odlazili i sa većim klubovima u centralnu Srbiju, pa u toj Jugoslaviji bivšoj i tako dalje. Da oni postoje još iz, na primjer, fudbalski klub u Orahovcu još 1931. osnovan. I tako i onda krenete da razgovarate i krenete da im pričate. Slušaju i važno je da se to zapiše. Za njih je to možda kao da im pričate o nekom drugom mestu i drugom vremenu, ali svakako ni jedna ta priča ne može da bude ispričana ako mi ne izazovemo suzu ili u njihovim ili u našim očima. Jer ono što čovjek proživi ne može da ostane hladan kada to svedoči, a to zapisivanje koje ste spomenuli je jako važno. Zašto? Pa sami ti pismeni zadaci prvo, a drugo je ono što sam ja radila svih ovih godina, ja kažem to sam radila za svoju decu jer sam žela da one znaju, gde su rođeni, kako su njihovi roditelji živeli, gde su prvi koraci, jer oni su rođeni u donjem delu grada, rođeni su u porodilištu u Orahovcu, za koje mi sad ne znamo, zato što se naše žene porađaju u Kosovskoj Mitrovici ili u Gračanici i tako dalje. Mnogo je važno da im pričamo, da znaju šta smo sve imali i da oni budu svedoci sutra. I svedoci u kom smislu? Svedoci istine. Ja uvek o tome govorim da mi treba da svedočimo istinu. Ma kakva ona bila. Ma da li je, mora da bude objektivna, ne da pričamo samo o sebi i da smo mi, mi smo bili dobri, neko drugi je bio zao, nego da oni znaju zaista ako se nešto desilo, kako se to desilo. I mislim da samo tom istinom mi možemo da idemo dalje. I zašto je važno? Kažem, ja sam odrasla u Velikoj Hoči i neke stvari sam saznala tek posle. Kada su se desila nova stradanja posle 99. godine i kada sam razgovarala sa nekim starijim ljudima, jedan moj sagovornik, da kažem tako, je bio jedan moj komšija 93 godine imao tada, sada je on pokojen, posle 100 godina se upokojio, i on me pita Jel smiješ ti to da pišeš? Ne o ovom novom stradanju, nego o stradanju koje se desilo 44. godine, na primjer. Koje možda nije bilo nešto, stradale su tri žene, na koji način i tako dalje. Nije se smelo pričati o tome. I to što se nije smelo pričati o tome, taj strah, ili kažu, pucali su na grupu dece 45. godine, jedan mladić je ubijen, u jednoj šumi, otišli su za drva, sirotinja, beda, još se rat nije ni okončao. I onda dođu deca kući, to su deca od 15 godina, 14, 15, 16 godina, i onda roditelj kaže, ćuti, iako si video, nisi video. Iako si čuo, nisi čuo. Kaži da si bio leđima okrenut i nemoj da pričaš o tome. I mi ništa nismo znali. Tek sada saznajemo, ja se sada bavim jezikom, pošto radim u školi, i onda jezikom, našim lokalnim govorom, koji je sigurno ljudima iz ovog Pomoravlja, da kažemo, dosta stran. Mi ga zovemo orahovački ili ravački. I sad radim na jednom rečniku koji će da približi drugim delovima našeg jezika, srpskog jezika, taj naš govor. I kroz te priče, neka svedočenja ljudi, oni pričaju o jeziku, ali u stvari svedoče neki događaj. I onda tu saznam baš tu priču. I saznam i kažem, gledaj, koliko smo mi, taj strah koliko je bio u nama, da nismo smeli da govorimo. I onda se desi da posle 50 godina, nama se desi isto. Da nam se desi isto na istom mestu. Često puta i na istom mestu. I da mi nismo svesni toga. I dalje moramo da ćutimo. Moramo da se borimo. Da se trudimo zapravo. Da svojoj deci govorimo, ja to kažem mojim đacima, ali i svojoj deci da im govorimo da znaju istinu. Da se trude da pitaju svoga dedu, da ih odvedu roditelji na groblje. Naša deca i ne odlaze na groblje, što je većina dece. Ne odlaze na groblje i ne znaju gde su im dedovi sahranjeni, babe i tako dalje. Ja sam se oduševila ovde u Pasjanu, što sam videla ovo groblje u Porti. I nekako sam, kad, da kažemo, lepo groblje, ako može groblje da bude lepo, ali da sam videla da na svakom spomeniku, tamo gde je žena predstavljena, ona je predstavljena u narodnoj nošnji. Što je jako važno, jer je to deo nas. Znači, treba da svedočimo, da pričamo i o kulturi i o tradiciji, ali i o stradanju, i da drugi ljudi znaju da smo mi postojali. Jer u tom svakom svedočenju mi ćemo navesti ime, mesto, vreme, događaj. I da to ostane za neke buduće generacije. I još ovo da kažem, 99. godine kada smo trebali da, kada smo se spakovali da odemo iz Orahovca i slava Bogu nismo otišli, ja sam našla jedan podatak u knjizi Zadužbine Kosova, koje, to je ono izdanje prvo iz 80. neke godine, našla sam tamo podatak da je 1905. godine upućeno pismo predstavnicima crkve da se napravio spisak Srba u Orahovcu koji hoće da se seli zbog zuluma. I tamo su imena, prezimena ljudi, i tako ja kažem, gledaj koliko je to važno. Da znamo da to nije prvi put, da se nama to dešavalo. I da mi mislimo danas da mi mnogo stradamo, da smo jedini, da je prvi put, pa ne. Da nam se to dešavalo, ali da smo opstajali, da smo izdržavali. Ne svi, ali uvek je bilo onih koji su bili jači, izdržljiviji, spremni, možda svesno, možda nesvesno, ali da nas je bilo i zato mislim da mi treba da ostavimo trag onim budućim generacijama da znaju, ako se opet desi nešto tako, da znaju šta se dešavalo. Inače, ako mi ne svedočimo, mogu da nam napišu i da kažu šta god želi, da nam promene sve i da ova naša Bosiljka, Pasjanka, sutra bude neko drugi, iako znamo kako je stradala i od koga je stradala, da ona bude neko nečiji drugi ili onaj Galji grob u Orahovcu da bude imenovan kao neki drugi grob.
Upravo tako, i neverovatno je zapravo da ne samo da u knjizi nabrajate sva ta imena, već i u vašoj priči, sve njih držite negde u glavi i u srcu. Da li među vašim đacima prepoznajete naslednike koji bi se dohvatili tog teškog posla da ostave zapisani trag?
Za sada, što se pisanja tiče, ima nekih koji su završili i koji, eto, imamo ih, da kažemo, u svim branšama koji se trude, ne ovoliko, ali ima profesora srpskog i koji pokušavaju, evo imam učenicu, jedno sad neću da ih imenujem, ali imam učenicu, profesoricu srpskog u Kruševcu, imam jednu u Beogradu i na drugim mestima, i oni preko svojih nekih radionica, ako ne direktno u nastavi, jer znamo, plan u nastavi je napravljen tako da mora da se poštuje, imamo neke luftove, da kažemo tako, gde može, ali oni pronose tu istinu, jer su ta deca koja su odrastala u tom Orahovcu. Ja se nadam da će ih biti, da tek dolazi njihovo vreme. Jer možda i ja u njihovim godinama nisam bila svesna toliko toga, ali mislim da će ih biti i da treba da ih bude, kao što treba da bude i među ovim ljudima, ovim mladim ljudima koji su ovde, jer ako svako začeprka u svojoj porodici, naći će interesantne priče. I svaka ta interesantna priča će sačuvati jedno ime i prezime ili više imena u porodici.
Jedan
vremenski period koji će biti važan za naša buduća pokoljenja koja će doći.
Još jednom ću se vratiti samo na Orahovac i na vaš život tamo. Kada ste shvatili da ako ostanete u Orahovcu, da prosto morate da prihvatite geto kao način života?
To smo shvatili 99. odmah. Znate kako, kada su svi odlazili, mi smo ostali. Ja kažem, to je bila Božja. I ne može niko da nam dokaže da to nije tako. Odlazi Đakovica, odlazi Peć, odlazi Priština, odlazi Prizren. U Prizrenu je da 2004. mislim bilo stotinak Srba, možda 100-200 u najviše. U Orahovcu ostaju svi. Iako su izbegli iz donjeg dela grada, iz drugih delova grada, svi ostaju oko crkve. I šta je to nego promisao Božja? Da mi treba da budemo tu. I onda je, i zaista smo tih godina, pa do 2004. 5. zaista imali žice. Svaka naša ulica danas ima u nekim ulicama tragova onih nekih metalnih kopčina koja su se kačile žice. Crkva nam je bila opasana žicama, iako je bila u centru tog srpskog dela. I to je bio taj naš geto. Vojnici su čuvali, ali više nisu nego što jesu, jer su i unutar tog geta nestajali ljudi, unutar tog geta su gorele kuće i tako dalje. I jednostavno, i kada je sve gorelo, to je čudno. Čudno je kako to čovek, sad da ne ispadne da smo mi heroji, da nikada nismo posustajali i tako dalje. Ja kažem, pa bar jedan dan u nedelji smo plakali, bar jedan dan u nedelji smo možda poželeli da odemo. Ali to je ta neka snaga koju ni sami ne možemo da definišemo odakle dolazi, a znamo odakle dolazi, koja se projavi u čoveku i koja jednostavno mu pomogne da izdrži i da opet kaže uveče kad legne, da se zapita da li će dočekati jutro, a onda kad jutro ostane kaže, hvala ti Bože, ja sam, još uvek sam živ, idemo iz početka. I tako, eto, sve do današnjeg dana, sada nas je mnogo manje nego što je nas je bilo, mnogo toga smo prošli sad. Nije, da kažemo, stradanje uzrok svemu onome zbog čega su ljudi odlazili, pa je bila ekonomska situacija, ta neizvesnost jeste, ali nema posla za mlade, mnogi su otišli zato što nisu mogli da prehrane decu tu, nisu imali gde da rade i tako dalje, to što je širom Kosova Metohije tako bilo, ali eto, tu smo, oni koji su ostali, ima deca se rađaju, ima više porodica sa po petoro, šestoro dece.
Tim porodicama, kada sada oni pomišljaju na odlazak, iako možda nemaju tolike izazove kakvi su bili ranije, ali znamo da i u vašem i ovde kod nas, u našem, da kažem, kraju, mnogo porodica odlazi, što zbog ekonomske situacije, Bogu hvala, ne zbog tako velikih stradanja opet, ali šta je, pošto se, da kažem, u vašoj biografiji i stoji da se borite za ostanak Srba na Kosovu i Metohiji, izuzev vašeg rada humanitarnog, izuzev vaših pisanih svedočanstava, vaše profesure, ovako kada popijete kafu sa nekom mladom ženom, šta ju poručujete, zašto da ne odlazi?
Pa eto, ovo što smo sada pričali, ta, da kažemo, svedočenja da nije nama prvi put. A drugo, na veliku radost našu, mnogo je mladih ljudi koji su svesniji nego mi i koji sami znaju to, i da kažemo, i da to rađanje dece nije rađanje uzalud i deca da se rađaju da budu robovi geta nekog novog vremena gde neće imati ništa. Jednostavno, to su mladi ljudi koji znaju zašto su tu i zašto treba tu da budu. Malo nas je, opet kažem, ali je sve više oni koji su spremni. Tako, koji su, čija deca su u crkvi, čija deca se redovno pričešćuju, čija deca znaju da pevaju i crkvene pesme, ali i ove naše druge koje govore o Kosovu i o svetoj zemlji, pa mi imamo Gavrila Kujundžića koji je napisao pesmu Orahovcu Baštorajska, koja se sada širom sveta peva i koja kaže da je svaki kamen grumen zlata i da je, tu mi je draga kapija svaka. I da se, sad ovako na pesmu, tu se peva svako veče kao reka vino teče rodni kraju ružo majska Orahovcu Baštorajska. Jer zaista taj naš geto je možda jedan mali raj na zemlji. Ako možemo tako da definišemo, jer moramo da gledamo u toj vertikali. Ako gledamo ovako horizontalno i hodamo samo po zemlji, pa gde ima dobrog života? Nigde. Stalno nam stižu vesti o stradanjima, mladi stradaju, saobraćajne nesreće, droga, haos, sekte i tako dalje. A mi bar znamo da smo tu, svoji na svome, i da makar malo doprinosimo da, ja kažem, mi smo tu čuvari naše crkve, ona je nas čuvala, mi sad nju čuvamo. Ako mi napustimo taj deo oko naše crkve Uspenja Presvete Bogorodice, znači da smo mi napustili Bogorodicu. A ako napustimo Bogorodicu, da li možemo da nađemo nešto bolje? Sigurno da ne može.
Na kraju se sabranima obratio otac Hristofor iz manastira Draganac.
Hvala našoj dragoj sestri Mariji pre svega što je pripremila ovako lepo ovo veče, a naravno beskrajno hvala i našoj dragoj Oliveri, čiji rad mi pratimo već dugo vreme. I zaista ona je sasud izabrani, ništa ne biva slučajno, nego sve po promislu Božijem, i sve ove godine verovatno su samo jedan treptaj u Božjim očima, tako da slušajući večeras Oliveru, a i inače prateći njen rad, duboko verujem da je od njenog malena Bog imao plan za nju. Tako da Bog je nju onako vešto oblikovao, učio, podučavao, vodio, poznavao je sa pravim ljudima, dao je ono što treba da joj da, kako bi ona danas bila jedna živa knjiga Orahovca i Metohije, a kako bi se iz te knjige svi mi učili. I neka bi nam Gospod dao što više takvih ljudi, a neka bi i mi ostali, koliko god da smo nevešti i nedorađeni, koliko god da smo vremena proćerdali, neka bi se i mi malo pomerili unapred i neka bi mi malo poslužili našem narodu i našem Gospodu, onako kao što to sestra Olivera čini. Izvolite.
Hvala vam, oče, na ovako lepom uvodu u vaš deo govora. Vratila bih se još jednom na oca Stefana iz Očišta, koji je izgovorio tu rečenicu, malo paradoksalnu zapravo za savremeni govor, za vreme u kojem živimo, koja je glasila: da petovekovno ropstvo ne bi bilo izdržano, da narod nije stradao za Hrista. Dakle, mi smo se spasili stradajući, ginući, žrtvovaći se. Šta je zapravo smisao žrtve u hrišćanstvu? Kako bi trebalo da se mi odnosimo prema stradanju svete Bosiljke i svih naših mučenika?
Hrišćani verovatno ne citiraju toliko često Ničea, ali profesor Vladeta Jerotić umeo to onako hiruški lepo sve da razvoji i da iznese sve što je za korisno za dušu. Pa onda Niče kaže, ko zna zašto, može da izdrži svako kako. I to zašto daje smisao svemu i to zašto smo mi dobili na Kosovu polju u našem svetom caru Lazaru i svim kosovskim vitezovima, a onda potom u kosovskim božorima, u kosovskoj poeziji, u kosovskoj devojci, u kosovskom zavetu koji je iznikao iz Lazarevih reči, zemaljsko je za malena, a nebesko večno je do veka, i ne samo i reči, nego i žrtve kojima su te reči zapečaćene. Tako da naše stradanje i naša žrtva jesu naše osobeno narodno čitanje Novoga Zaveta. I u tom čitanju Novoga Zaveta mi samoga Gospoda pronalazimo i to nam daje snagu da izdržimo. Jer niko nikada kao Gospod Isus Hristos, niko kao On, Sin ili rodnik koji dolazi, spušta se sa neba na zemlju i žrtvuje sebe za ljude. Umire, biva ponižavan, vređan, ismevan, kušan, na krst razapet, a sve to da bi nas vratio Otcu našem nebeskom u zagrljaj, odakle smo ispali. Eto, duboko osjećajući, možda do kraja ni ja i naš narod do kraja, možda ne poznavajući svoju veru, ali duboko intuitivno osjećajući Novi Zavet i Kosovski Zavet, tu pronalazimo snagu i smisao, početak i kraj svemu. To je naš narodni duh koji je teško i opisati i do kraja definisati, ali eto, molim književnike i pise da se time bave, da ga što više studiraju. Ima jedna anegdota iz kraja odakle ja dolazim, da kada su Nemci hapsili srpske seljake u okolini Gornjeg Milanovca, Čačka i Kragujevca i internirali ih za Norvešku u Drugom svjetskom ratu, da su onako u koloni idući pognuli glave, a jedan je rekao, sve će da nas pobiju. A jedan je na to odgovorio, pa ako će da nas pobiju, neće da nas pojedu. E to je taj duh srpski, svetosavski, i to je ono što nas pokreće i to je ono što nam daje snagu.
Poštovani slušaoci, upravo smo čuli tonski zapis sa Moravske duhovne večeri u okviru koje je u četvrtak 23. oktobra na temu Mi čekamo Hrista, a ne bolje vrijeme, govorila profesorka i novinarka iz Orahovca Olivera Radić, kojoj blagodarimo na tonskom zapisu ove večeri.